habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 3/22 bisha November sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee qaranka oo soo bandhigay baaritaanno uu ku sameeyay kharashaadka dowladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhamaaday ee 2022.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad ka dhacay deegaan u dhow magaalada Buuhoodle.
Waxaa xalay ka dhacay isku dhac ciidankii nabadgelyada u tagay halkan. Mid ahaanba wuxuu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibata inay Ilaahay u naxariisto. Inta dhaa waxaana ugu boogadhay. Mid ahaan haddana way xasiloontahay arrintu.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese warkii dunida aan idin kormaro. Dowladda waddanka Ukraine ayaa dadweynaha dalkaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si hoos loogu dhigo adeegsiga amaba isticmaalka tamarta ee dalkaasi xilliga qaboobaha, iyada oo dalkaasi qiimaha raashinka iyo shidaalkuba uu cirka isku shareeray si lamid a sida wadamada dunida. Hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxa ay ka digtay in xilligan qaboobaha ee ku soo foola dunida dalka Ukraine malaayiin qof oo ku nooli ay halis ugu jiraan qabowgaasi inuu gaadhsiiyo heer dhimasho. Sidoo kale waxay WHO sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xanuuno badan oo dadka soo ridanaya oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, influenza iyo waliba jadeecada, iyadoo ay yar yihiin dadka qaatay tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. Dalka Maalina, warbixin ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaan hay'adaha aan dawliga ahayn ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya waddanka Mali. Warkan ka soo baxay dowladda oo lagu baahiyay xalayto telefishin waddankaasi ku yaala oo loo soo gaabiyay magaciisa ORTM ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Mali Ibrahim Traore uu xalayto sheegay amaba uu ku baahiyay bartiisa Facebook-ga fiidnimadii Isniintii in uu joojiyay dhammaanba shaqada ay hay'adaha laga leeyahay dalka Faransiisku ka wadaan waddankaasi Mali. Warbixintan ayaa imanaysa xilli dowladda waddanka Faransiisku ay hore ugu dhawaaqday in ay joojinayaan maalgelinta dhaqaale iyo caawimada ay siiyaan waddanka Mali, taasi oo lagu sheegay in Mali ay xiriir dowlo leedahay waddanka Ruushka, sidaasi daraaddeedna waddamo badan oo reer galbeedihi ay geeska geliyeen. France ayaa sheegtay in ay yareyn doonaan kaalmada gargaarka bini'aadaminimo ee ay siinayaan waddankaasi Mali, iyo sidoo kale kaalmada ay kaga kabaan dhinaca horumarinta. Hase ahaatee, madaxweynaha waddankaasi Mr. Traore ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay inay mamnuucdo islamarkaana ay dhaqso hirgeliso go'aamada ka soo baxay xukuumaddiisa, kuwaasi oo ka dhan ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururada aan dawliga ahayn, hay'adaha sida dadban uga shaqeeya waddankaasi ee dhammaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, kuwaasi oo qaarkood ay ku lug lahaayeen howlo bini'aadantinimo. Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. mahadsan baan idin leenahay akhyaartan dhageysanaysay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilownay hanti dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin sanadeedka 2022 ee xaaladda maaliyadeed ee dawladda Soomaaliya. Warbixintan hanti dhowraha ayaa u muuqata khaladaad dhinaca maaraynta kharashaadka dawladda, qandaraasyada iyo maamulka lacagaha soo galayay iyo kuwa ka baxaya iyo waliba habka miisaaniyadda ee hay'adaha dawladda. Hanti dhowraha ayaa sheegay in uu baaritaan ku sameeyay 29 isugu jira wasaarado iyo hay'ado kale oo dawladeed oo iyo waliba 2 safaaradood, waxana uu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkii 2022 isticmaaleen ay ahayd $666 million, laakiin baaritaanka uu sameeyay lagu ogaaday $328 million. Hanti dhowraha ayaa sheegay in dhammaan 29 hay'adood ee baaritaanada ku sameeyay aanay lahayn qorshe u degan kharashaadka soo gala, waxana uu sheegay in hay'adahaasi ay soo gashay lacag ka badan $160 million Mareykanka, waxana uu intaasi ku daray in lacag dhan $5 million lagu shubtay akawno ka baxsan khasnada dhexe ee dawladda Soomaaliya oo ogolaansho la'aan loo haystay. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jireen 105 heshiis oo ay galeen hay'adaha dawladda Soomaaliya, kuwaasi oo lagu qiimeeyay $14 million oo aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha. Sidoo kale waxa uu sheegay warbixintan hanti dhowraha waxa ku qornayd in uu baaray si loo kharash gareeyo lacag dhan $1.3 million, in uu ogaaday in 8 ka mid ah 29 hay'adood ee dawladdu aanay cadeymo kaabayo u haysanin isticmaalka kharashaadkaasi. Faahfaahinta warbixintan waxaa hadaba soo akhriday oo inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan Cashcuud.
Xafiiska ayaa soo gudbiyay xisaab xirka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyadka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2022. Hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ku cad qodobka 114 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 17 uu hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyadoo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay'adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. Xafiiska ayaa sheegay inuu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dawladda Mareykanka ee lacag dhan $96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya $14,615,018. Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan $6.9 million ee wasaaradda maaliyaddu iyo dulsaarka la bixiyey ee $14 million ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2022. Xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay $20,992,900 ay ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo $74,307,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, isla markaana aan loo soo bandhigin caddeynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee labadan xarumood ee adeega. Xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraaladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyay ayaa ahayd $13,605,018, taasoo u dhiganta 2,600,000 lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. Intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in $1,000,000 la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan $14,605,018 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa sida ku cad bayaanada maaliyadeed, lama shaacinin cidda yihiin deenbixiyaasha kale. قدر كدي معها أحال لقوح الصيح بقاه لبي صدنات حسابات كماليديد يدعو آن سبوح ده لو شاعلين صوابها عماهدا dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisay waxay sidoo kale la gashay laba shirkadood oo kala ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Abdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka degada magaalada Muqdisho iyadoo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay shan iyo labaatan boqolkiiba khidmadda la qaado halka heshiiskii labaad ee Albayrag ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62 iyo 17 cent boqolkiiba lacagaha la qaado. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyey ilaa iyo 31kii December ee sanad maaliyadeedkaasi. Sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga sodonaad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyay labada qandaraaslayaasha ah waxaa lagu sheegay $82,300,000 shirkadda Favori oo ah $2,798,800 iyo Albayrag oo iyana ah $25,589,033. Sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyay amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhamaaday 2020 aanay u suurta galin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha wax ka dhimista ee $82,388,013. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah iyo saddex hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 400 ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyay ayaa ah $45,815,023, waxaana ku jiray lacag uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyay maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,802,993. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyay $528,534 iyo sidoo kale Bangiga Horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyay, taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,016. Lacagahaas ayaa dhammaantooda ahaa lacago uu si toos ah Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Aad buu mahadsantay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi soo akhriday oo inala socodsiinaysay, halkaad ka dhagaysanaysaana idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Waxaa ka dhigaystayaal wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dowladda Soomaaliya 18 kilometir ka baxsan magaalada Baydhabo. Dagaalkaasi dhacay kadib markii ay soo warareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen laba ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta lixdanaad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta lixdanaad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta lixdanaad oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, isla markaana laba askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen iyagoo khasaaray intaasi ka badan aan geysan. Xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis lagu qaado xerada Daynuunay. Laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac uu soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mukhtaar, aad buu mahadsan yahay nagala socotaan. Waa VOA Washington. Haatana buu hoodle, inta la xaqiijiyey laba qof ayaa dhintay, lix qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sida la sheegay ay dagaalameen laba ciidan oo isku hal ciidan ah laakiin kala taabacsan, Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan duleedka buu hoodle ku yaala. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Odayaashii waxgaradka deegaanka qararro iyo istimada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariin Maxamed Cabsiye oo ka mid ah uqaasha halkaasi ku sugan ayaa VOA waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararro.
Degmada qararro, deegaankan aan joognay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan istimada culimaadeenka waxgaradka deegaanka Muhoodle iyo Soolbay isaga yimi ee ku sugan halkan oo ku hadlaya, waxaan u joognaa waxaan u ahay dadkii u tagay ergooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadii u dambeysay halkaa ka dhacday. Waxaa halay ka dhacay isudhac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa lix nin, dhibashaduna waa laba nin. Ilaahay waxaan uga baryayna intii dhibata in Ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhago. Guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale?
Waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamulka kala tirsan, Puntland iyo Somaliland ka tirsan, labaduba nabad ilaalin jooga deegaanka qararro oo gurmadkii ugu horreeyey ka geeyey ka mid ahaa. Ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yimid iyo culimadii iyo codkarkii isku mar yimid xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey talabadii ugu muhiimsanay nabad ilaalinta la qaatay. Hay wax ka shanaa yar xalay intaas ka horreeyey dhacday. Aad iyo aad baan ugu xumahay, aad iyo aad baan ugu xumahay anagu awoodda gurmadka ugu ballaaran la saaray oo xabada oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamada masuuliyiin aad maamulka saaka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sida ay ugu wada shaqeynayeenna ay ahayd sidii ugu wacday. Aad iyo aad baan ugu xumahay wax ka dhacay xalay dararo.
Waa gartay marka dadka wax soo gaareen tiradoodu waa imisa?
Daawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba, dhimasho laba nina.
Xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka, xaaladdu hadda siday tahayna?
Aad iyo aad way uxan tahay, aad iyo aad way degan tahay. Maanta ergadii hore ee ay hogaaminayeen Cumar Saciid Salamaan Qaare iyo culimaadeenkii iyo waxgaradkii deegaankan ee hawsa gacanta ku hayay oo Suudaan kusoo kordhay xaalay kusoo weyday Suudaan Mustafa Yuusuf Balaaran oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku hayay, aad iyo aad way degan tahay xaaladdii.
Heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambeysa wax ka dhex dhacaan oo gacan ka hadal aanooyin ay dhex maraan. Maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan?
Talaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan waxna ku guraan waxaa tuukaa sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax xukumaan. Waan sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo raaga muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamay iyo sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay kow ka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumay magaalada kuway ka yihin.
Fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararro iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan?
Fariinta aan iga faa'iideysanaya fursada deegaanka qararro iyo guud ahaanba deegaanka Muhoodle iyo dalka intiisa kaleba, waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada. Waa wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqabo kala bedelan ka dhexeen oo dhimasho sabab aa waxba laga dabadiin loola silaasanaado dadka nabadda ku shaqaban.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Lascaanood.
Haatana Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qaraar uu dowladda cusub ku amrayo in la soo dhiso guddi cusub oo doorasho kadib markii la kala diray guddigii hore ee doorashooyinka. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey sadda xeer uu horey u saxiixay madaxweynaha xilka ugu horeeyay kuwaas oo soo baxay dhamaadka bishii December ee sanadkii 2020 xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka beddelida qodobka 9 ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka beddelida qodobka 10 ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyay xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyay xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka sida ay ku doodeen buu yiri baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyay inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha taas oo ka dhigan in labadan guddi la kala diray dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa horyaala in waddanka ay gaarsiiso doorasho shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda taas oo wax ka badan 50 sano aan ka dhicin dalkan ku yaala gobolka geeska Afrika waana mid ka mid ah shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
hagaag dhigistayaal wali waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA haatana ciyaaraha dunida ee ka socda qadar dalka qadar waxa maalintii 3-aad ka socota ciyaarta koobka adduunka dalkaasi lagu qabanayo waxaana maanta dhacday ciyaaro aad u xiiso badan oo ciyaartii hore ay dhaxmartay xulalka ka socda wadamada Saudi Arabia Argentina waxa ku xigtay ciyaartii Denmark iyo Tunisia haatana waxa socota ciyaar u dhaxaysa Mexico iyo Poland wariyaha VOA ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysi ciyaarahaasi ugu dambeeyay inoo haya
Adaw maxantahay maanta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka adduunka waxaana markaasi kulankii ugu horeeyay maanta oo dad badan ay daawanayeen oo dhexmaray labada waddan ee kala Saudi Arabia iyo sidoo kale waddanka lagu magacaabo Argentina ciyaartan oo ka tirsan groupka B ayaa waxaa kasoo qayb galay taageerayaasha ugu badnaa oo 88 kun oo taageero ayaa la sheegay soo xadareen dad badan ayaa dhiibay ciyaartan xulka Argentina oo loo saagaalinayo koobka wadamada loo saagaalinayo kamid ah inay guul sahlan gaari karaan laakiin taasi ma aysan dhicin xulka uu hoggaaminayo tababaraha reer Faransa ee lagu magacaabo Renard ayaa markaasi qaybtii koowaad gool laga dhaliyay balse markii la soo laabtay qaybtii labaad waxay soo bandhigeen ciyaar mucjiso ahayd oo ay markaasi ku muuqanayeen xulka Argentina Saudi Arabia ayaana kaadkaaday xulka Argentina oo muddo ugu dambeysay laga adkaado July 2019 ka ugu dambeysay inay guldaro ku dhaafto dalka Argentina sidoo kale dhowr 30 kulan dhinacooda kala ma dhigin markaa waxay ahayd ciyaar aad loo la yaabay midkiida ka soo baxday oo waddanka Saudi Arabia si weyn ayay markaas u dabaaldegeen iyadoo sanadkan Saudi Arabia muuqaal ahaan qaabka ay isu soo diyaariyeen iyo ciyaartooda la soo xulay oo ciyaareena mid waa waddanka ka ciyaara ay markaas ku soo darsadeen liiska ciyaartooda markaas xulkan u ciyaareysa marka waxay noqotay ciyaar aad iyo aad baraha bulshada iyo weynaha ay aad u adagayeen natiijada ka dhalatay kulankaas
waata marka maxaad isleedahay way sababtay in Argentina oo dabcan kooxaha aadka loo hadalayo in sanadkan ay guuleystaan ay Saudiga oo isku timayeen ay ka badiyaan maxaa sababa isleedahay ma habacsanaan dhinacooda ka timid ba mise Saudiga ayaa sanadkan aad u diyaarsan
wallahi xulka Saudi Arabia horta deer garowgooda aad u wanaagsanaa maxay yeelay tababare xirfadeed tababaraan hadda hoggaaminaya waxa waa tababarihii u soo qaaday xulka Zambia Jimbolobola koobka qaramada qaarada Afrika sidoo kale Ivory Coast ayuu soo qaaday waa tababare background-kiisa aad u wanaagsan yahay وتوبري بوري أو كده وكل دول أفريقيا كوب خدمنا قرار أفريقيا ورسالة أيها حول كان تفي عن أي مركز سودياري لاعبين أدو ونفس نوتيل ونفس تعي أي أو وصل إلى السنة كان ولو مركز لا وعي قرقد لما تضربه كل لا وقرق وبعي سواء كل بدل كيسن وأدو ونفس مركز حول كأرجنتين مركز الدولة وحلقة لهي أرجنتين برازيل وضمة صفرتها وكوب كان كبول السكرة وهو هدل سودياري وكوب كلاتين أمريكا كبول السكرة وهو هدل عن قصة كان مدو دوري سودان كوران وهو هدل قبل هذا لهي وها لكن واحد سنتولي من أيقرون خاصري يعني كل حري سيدا عيال تخيط تلوه بدل كل حسنية سيدا خد كده إلى ويرك على سلوس عري ويبتدى ودنك أرجنتين ويبسي وين قولها ودنك سعود عربية قولك وعلى سمية جريت يوبن سوى كل جزاعة ودنك سعود عربية كبدا بدن أي كسر صاري سوى لما كفر له كل كبدا يبنان شو كسر صاري مركا قاب عارف كان وهو قاب عارف كده من ودمه أكل له هذا اللي إنه مركا قاب عارف كده هو سيو ودنا هذا كذي جل قال أنت محل هذا بقول كنت مسيب حد aya sidaas u galay wadanka aan sidii aad kaga jira kan sareenta qeynta dunka FIFA marka waxna filaymaysanayn
waa tahay ciyaarta kale aad loo daawaday ayadana waxay ahayd Denmark iyo Tunisia baal ayadana hadii aad soo koobto
wadanka Tunisia oo kamida wadamada Afrika ugu matalaya kubadda koobka qaramada qaarada Afrika ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo dhinac kale oo Afrika ka socda markii ay ciyaar xiiso badan ay ka hortageen waddankan lagu magacaabo Denmark marka ayatan 42 soo xadartay Tunisia fursad kale doonayshay oo marka la fursho ciyaarta dadansigeeda weerarka waa ciyaarta ugu korrada badan yare oo kub adduun fursad ka dhacda labada xul korriin badan ayay heleen inta ciyaarta socotay marka in ay Tunisia hadda kaalinta kuwaad hadda ay u fadhiso grupka D ayadu hal dhinac wadata oo labada Denmark waxay ka dhigan tahay inay markaas rajadeed aad wanaagsan tahay kulamada Faransa iyo Australia ka hortagay marka waa heer ciyaar mucjiso ah oo iyadana markaas weerarkeeda iyo waxa la yiraahdo iyo qabkeeda uu aad wanaagsanaa tan kale waxa la leeyahay ciyaar ugu horeysay oo markaas gool aan noqoto tan markii uu bilaawday koobka adduunka oo ah kulankii markaas lixaad oo kulankan
waa tahay labada ciyaar ayana la filayo in ay dhacaan isla maanta iyo kooxaha ama dalalka isaga hor iman doona iyo saadaashu waxa aad ku saadaalin lahayd bal hadii aad saadaal ka sii bixiso
hadda waxa socota kooban ciyaareed aad u xiiso badan wadanka lagu magacaabo Poland ayaa markaas waxa uu ciyaaraya wadanka Mexico oo ah dal ka mid ah dalalka caanka ku ah ka qaybgalka ciyaaraha koobka adduunka Poland waxay wataan ciyaartoy aad u wanaagsan oo Yurub caanka ah sida weerareen kooxda Barcelona wadanka Lewandowski inkastoo markaasi Mexican ay wataan laacibin isku dheelitiran oo ciyaaraha Latin America ay si fiican u ciyaaraan haddana koobka adduunkan ay taariikh fiican ku leeyihiin waxaa la filayaa ciyaartooda inay kasoo baxdo natiijooyin kala duwan oo xulalba markaasi wixii uu kusoo bilaabay uu ka heli karo waluu leeyahay Bolan haddii Lewandowski uu caawiyo waa suurtagal inay markaasi natiijo ka keenaan ciyaartan labada wadan oo aan in badan kala fogeyn marka loo fiirso sida loo qiimeynayo natiijooyinkooda balse ciyaarta aad kala sugay caawa waxay dhexmaraysaa dalalka kale ah Faransa oo iyaga ah daafacayaasha koobka adduunka iyagoo ka hortagay wadanka Australia Faransiiska waxay wataan laacibiintii koobka ku soo guuleystay koobkii ugu dambeeyay walow ay ka maqan laacibiin badan oo muhiim ah sida Benzema oo dhaawac uu u dambeeyay soo gaaray Paul Pogba oo aan kusoo bixin xulashada oo dhaawac kaga maqan xulkan iyo sidoo kale Kante oo ahnin aad u wanaagsanaa balse dhaawacyo kala duwan ku sheegay koobka adduunka marka Faransiiska waxaa leeyahay Faransiiska kii hore ma noqon doonaa sanadkii ugu dambeeyay koobka adduunka ku guuleystay iyo Faransa cusub ayaa ciyaari doonta maadaama Denmark oo maadaama ka siyaayaan wadan kamid ah wadamada markaas koobkan ka qaybgalaya Australia marka Kylian Mbappe ayaa aad loo arkayaa inuu koobka adduunka uu saameyn ku yeelan karo maadaama Faransa dad iyo ninka ugu saameynta badan
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muudey oo ka tirsan qaybta sportska ee telefishinka loo yaqaano Astan Cable wuxuu u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo VOA ka tirsan halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Direct.
عيد وناسن دقيقتيال كسو دوادا برامج كعويش كرداب او اذن كذي ماانيا لان تعفق صومالي في او اي ريدو حريه رداب اي قبل كالقوي بريء برامج كا تضباد البوحة تكود دقيقتان لابا موضوع واحكو اي او هذا الهين تبذيين بشيد كنو الحريه رداب اي قبل كالقوي بريء دقيقتياشي رداب اي ديقنا دا كوحيران وحي برامج كا دقيقتان كران موجود FMT اي في او اي هل إبر تضبو لبع لحمي قارتيس برامش كينا عاوه انت بدن وحان اوه هل دونا دادال حوغن او لغو عاون يوددك عواراكس او براك عاي او اي بلابين قحوتيغي هوري اي كجري حريها يدو قرقار اي سكايروريين قحوتيغا سيلو قدونسيي بغلال قويس او كمدا قحوتيغ عصب سيدوك اللي برامش كوحادكو مغل دونتان مرغمالكو كنو لحرادة حقر دير او كور بحيي سامينت انولش هذا كوية لتي سعبارك كجرة معيشة داقيبه هيدك لدوان إيستيال كمان مرناح بنتي شخصيك طلباتك او عاوة مرتكوية هي كنتني اللي حجرنا فاه او كنول إسلاح رضا حير ديرا برامشك هو حائد لنسو عسينية آنيقو هو عبسلان حمد عبسلان سلس او كسوغن حريها رداب اي قبل كوقوي بري آن كوبلا بقودك بوه ريح رداب قحوتيغا ديحلي اي كامك رداب ومدشا او بدن اي كنو ليين قحوتيغ عصب اي كسو براك عي اباراها كلو فتيكو فرطة سوماليا كواس او حريها سو غاري بريه لسو دافي سيئو هلان قدقال كسام فالكا اي بحيان هيدها كول غلا قبل كوقوي بري qotigan oo badankiis aan helin caawinta hay'adaha samafalka ayaa ku nool xaalad adag iyadoo qotiga ku jira xariyaha ay bilaabeen inay caawiyaan walaalahooda ku dhibaatsan gudaha xariyaha waxaana culimada iyo haweenka dhanyarada iyo hoggaanka xariyaha ay bilaabeen wacyigelin iyo olole ku aadan qaabkii qotiga hore ay ugu gurmi lahaayeen qotiga cusub ee ku dhibaatsan deegaanka bulabaqti iyadoo qaxootigu ay ku guuleystay inay caawin iyo sanfal u sameeyaan qaxootigaas cusub kadib markii qoysaska qaxootiga ay bilaabeen inay iska soo aruuriyaan raashinka dharka iyo waxyaabaha kale ay u soo aruurin karaan walaalahooda dhibaateysan haddaba muxuu yahay gargaarkaasi imisa qoys ayaana ka faa'iideysatay waxaan arintaasi weydiiyey qaar ka mid ah wax garadka qaxootiga oo olahaasi ka waday gudaha xariyaha
hali yarada Hussein Ibrahim Ahmed waxaan ay nin qaxootiga hore oo 92 imaaday anagoo iska dhaateysan oo sidaanada iska dhaateysan ayaa dad walaalahan oo naga daran imaaday markoo waxaan ku soo dhabar jibinay dad walaalahan inaan wax u qabano waxaan u qaban karaa anoo qabano 5 kilo soo qaadanay inaan 2 kilo ka siino ayaan ku talagalnay marka anagoo qaxootiga in baa qaxooti dhaateysan oo imaaday waa sidii marka gurmad baan sameeynay gurmad aan sameeyno waa mid aan ku guuleysanay alxamdulillaah maanta aan dad walaalahayna waxaan qaban karaan u qabanay
in qoto xuseen waxyaaba aad qaybinaysan maxayhiin talada aad u qaybiseen waa ilaa imsa
waxaan horta aan qaybinayna waxa weeyo xoga yar oo raashina baco wax la yiraahdo maacuun jirgeemo iyo saliyo gool ay ku saaxdaan intaas aan qaybinayna marka dadka aan u qaybinayna waxa weeyo maanta dadka aan u qaybinayna waxa weeyo 148 qof ayaa maanta u qaybinaa yaan maanta gaarsiinay 148 qoys
waa tahay dadka abaarta ka soo bada kacay ee dhibaatoysan aad bay u badan yihiin dadkan qaab ka badan soo kala xulateen
waxaan u soo xulanay dadka waxaan ugu tagnay guryahooda ninkii guriga markaan tagnay kii bac u baahan bac baan u soo qornay kii darin u baahnaa darin baan u soo qornay kii maacuun u baahnaa wax qursadalaan wax qursadaan u soo qornay kii jirgaan u biyo ku dhaansadalaan jirgaan u biyo ku dhaansadaan u soo kala qornay guriga walba gurigiisa ugu tagnay oo maashu degan yahay oo guri ahaan uu degan yahay guri ma jire ayaan ugu tagnay oo fadhiyo
waa taa iyada iga gacan siiyay marka adeegan iyo agabka qaybinaysan
adeegan nin naga gacan siiyay mala qaxootiga dhagaxday oo masaajideeda oo baan naga gacan siiyay oo u sheegnay oo dhaaf ka soo jiro masaajid ma naga gacan siiyay qof walba heli kara ayuu keenay waxa way masaajid keenay la keenay kii marada keeno kii bacda keeno kii burjuka keeno kii digsiga kii keeno baaquliga nin walba wuxuu hayay buu keenay haduu keenan aan ugu soo wareejiyay annagana waan qaybinay marka
waa tahay in qaxooti kale u garmado maxay ka dhigan tahay
arrin aad u wanaagsan weeye arrinta iyada waa arrin aad u wanaagsan هذا مهانا ربع مهانا عصنا يعني اللي خد يدار هنتا يدار اللي خد يدار قصدي هذا كله اللي خد يدار وين نقول بسنا عن برشلونة خد يدار تسعة مئة سمين دام هذي جابين أو السنة اللي ربع يعني قصدي هو جابين لكن إلى لحد الوقت ده بلو ماشين الدقيقين واحد بعوق في أنجرين وحان دار ربعنا هنا خد يدار ده ورالي هنا خد يدار في الناشين اللي جاره ونقول بو نيك كلوه سير كروسيو أو قرطيه فين سيران اللي خد ينكر أيام سمين وحان عصنا هنا إن اللي خد يده وحان سمين اللي خد يده نقول بو خد يده دكتور وحكي ماذا الصومالي وحان كلو عصنا يا قرطيه دكتور جو وهذا هانتي سكراجرو dad ha jiro dibadaha ma jiro dad bananaada jiro dad Soomaali be nafsirkeeda jiro oo xantira jiro dadkan walaalahooda oo ka soo qaxayna inay u gurmeeyaan soo gurmeeyaan baan ka cusanayna adigana way dadkan soo gurmeeyaan
waa taa sidoo kale mid ka mid ah waxaan joogaa wadada xarada aan ku bilow magacaaga kana warbixii dhilaalkan qaabka aad ku bilowdeen oo maanta u muuqda mid mira dhalay
magacayga oo saddexan hadii aan sheego waa Saalax Maxamed Xasan oo jooga xarada dhagaxley ma sha Allah dadaalkan waa dadaal aad u wanaagsan oo dhirigelin mudan oo soo dhawayn mudan meel kasta oo bulshada caalamka ay joogto alxamdulillaah arintaa waxaan ku bilaawnay awalkeedii hore waxaan soo duldigay anaga qaxootiga oo bulshada awliga aad u tabaaleysan dad alxamdulillaah bulshadii waxaan soo duldigay dad qaxootiga oo ayagana naga sii darno sii liito oo meel ay ku hiidaan aan lahayn oo yaani google aan haysanin baca iyo roobka ka asheerin aan haysanin cunana aan haysanin baan soo duldigay sidaa darteed markaan dadka fiirinay islaamka ahaa ee muslimiinta ahaa ee qaxootiga ahaa dadkeena bulshada weynteena waxaan ku wacdi gelinay inay dadka walaalaha ay garab qabtaan ay maartay waxay heli karaan cunto ay siin karaan wixii dhar ay siin karaan wixii bac ay siin karaan inay markay ku caawiyaan yaan bulshada culimada udinka ku wacdi gelinay alxamdulillaah tii ilaahay baan ugu garab galay bulshadii baan la kaashanay waxbay u soo aruuriyeen alxamdulillaah ma sha Allah masajidan ka iclaaminay goobaha bulshada madaxda culimada udinka isku tagaa baan ka iclaaminay arintii waa la soo dhaweeyay waa la isla qaatay ma sha Allah arintii hoggaamiyashii ma sha Allah meesha degana bulshada meesha degan hoggaamiyashaydi baan yaan marka la kaashanay si fiican bay u soo dhaweeyeen arintii baan marka ku tilaaba qaanay si dadkaas aan u caawino aan u gaarsino waxaan u heli karno oo awoodi karno alxamdulillaah ilaahay wuu nagu guuleeyay ilaa muddo soo wadna hadda ilaa muddo yaan wadna ku dhawaad 150 qos ayaan wax siinay marka alxamdulillaah oo baahidana aad bay u sii badantay baahidooda markaan fiirinay xagga cunnada iyo waliba waxa ugu daran xagga bacaha ay wixii marka roobka ka asheeri lahayeen dad maato aad u tabaaleysan way dadkaas muslimiinteena bulshada kala ama caalamka kala ama muslimiinta kala oo maartay dal iyo dibadba degan waxaan marka aan leeyahay laftooda aan marka aan weydiinayna ama aan marka u sheegayna u soo bandhigayna inay nagu daydaan ayaga laftoodana dadka inay maartay gurmad u sameeyaan ama soo caawiyaan ayaga laftooda dadkan wixii marka la siin lahaa inuu dhaamaan inay ku soo caawiyaan taas ayaan maartay insha Allah aan ka cusanayna bulshada sharafta la
aad u maasiin kuwaasna waxay ahaayeen Xuseen Ibraahim Maxamed iyo Saalax Maxamed Xasan oo kamida culimada ku nool xariyaha oo ka warbixiyay caawinta ka timid qaxootiga hore waxaana igu rameen gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale qaar kamida qaxootiga loo qabiyay raashinka dharka iyo maacuunta ayaa ka mahad celiyay gargaarkan u yimid bulshada kale ee qaxootiga ah taas oo muujinaysa in Soomaalida qaxootiga ah ay tahay bulsho xoogan oo wali u taagan caawinta walaalahooda dhibaataysan. Waa taa sidoo kale mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iidaystay tabaracadan u firiyeen culimada Soomaaliyeed ayaa ka warbixinaya walaal ka warbixi maanta iyo waxyaabaha heshay iyo dabcan baahiyada iyo halkaad ka timid ba.
Maasha Allah waxaan ka imaaday Kismaayo aad baan maxali jiray burbur iyo dhibaato u soo marnay. Alxamdulillaah hadda waxa la heshay aan la kulanay dad walaala ah muslimiin aan gacan qabto aad noo jecel. Waxaan qaatay waxa ka mid ah jirgaan biyo lagu shubto saxama maacuun iyo bariis iyo bur labadaba haddii ilaahay raali ka noqontaas in ka fiican baan la wadaagay baahida aan qabo saaid bay ahayd aad baan u baahanahay dad dhibaataysan oo jabay oo waxaan ahayn abaarti soo laysay baan ahayn alxamdulillaah walaalaheena jecel waa u mahad celinaynaa insha Allah marka insha Allah xoolo badan ma haysiinin laakiin wax yar oo nidooda wayna tuseen masha Allah annagana waxaan leenahay Allah u kaalmeeyo insha Allah wax khair badan Allah u soo diibo insha Allah salaam aleikum
waa taa sidoo kale hooyo kale ayaan la joogaa oo ka mid ka faa'iideystay tabaracdan yarta ay walaalahooda kaga timaaday walaal ku bilow magacaaga
dadweynaha waa cadeyn salaamay marka anaga waxaan ku nool yahay dhagaxley dhinacaan ka degayn buulayaalka hadda la dega buushahan ku jira marka alxamdulillaah maanta dad muslimiin aanu yeeri waan ammaanay dadna waxaa qaata wax raashin anana waxaan qaata calama dharaan qaata hadda alxamdulillaah waa mahadsantiin xaq iyo xuq ilaahay caafimaad alla ana siin
waa taa halkeeba kasoo barakacday
waxaan kasoo barakacay Ismaaciil Baadiideed alxamdulillaah abaar iyo dhibaa la soo kulma haddana alxamdulillaah adamaalna maxaa taala ilaahay keenay qeyr ibishaare walaalaha soomaaliyeed oo qaxootiga oo soo dhagay أو ما فعلناهنا. السلام عليكم.
سعدية الله مير أحمد عليها أوارتي أنا صبر كعس وحن أمانه خوتي يا أمانه خوتي يا لبكيني وقسم وايس وحبين وصو قارن مرت عد واتكم حط وما حبا أذن لقها يا واحد نسي سان
وطيب هاي محلوشي
وحنا لسي قلمو أنا لسي بلوغنا بغيسي نلسي نلقو عادي بعد هذا وحن أباهنا بوشته وحن سارنا لأسن بعن ربنا بعن أباهنا أني نلقو عادي شاندروان ربنا وحن ربنا قسيفتي الغجيفنا ربنا روابا نهايا ميل أنقلين ملحا وحن ربنا قرن هاد أني نلقو عادي وربنا هاي أدما نسيين ويلا حد هاد هاي أد وحن نسيز ملح لكن وحن نسيز قحوتوك أنا وصوع عاوسي أنس ابن هاي مغالد ويبضنطا ويمحسنين لكن waxaan rabnaa inay qol oo buugciisi nanalaga qaado banaankaas oo guru noola dhiso oo bac nalasi wixii markaas oo mahad macad ilaas ay waadeen mahada adeen ku hayna waa nasiisa waan ugu caabsan hadan waxa saydees hada badan dadan kaar haysanan oo hunguru aan haysanan dadan haysanan jiifka aan haysanan dadan sandarwad haysanan dadan bacd haysanan oo guru asgalay aan lahayn booshkana saxariir isku dhisido hay waad hadda gelmaan nooso aanu la soo bilaabay oo qaxootiga oo nooso gurmaday maxada ooga hayna wad mahadsantiin bacad inay caawatiin la siisiina u baahan
halka aad naga dhigaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA barnaamijkeena sadaalaha ah ee caweys kala dhaab dhigaysan markaana aadin ku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed dheere oo studio wala sugan oo inoo sii daadiyo barnaamijka qaybihiisa kale
maadsanad cabdisalaam axmed dhigaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweys kala dhaab oo aad ka dhigaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA si toosna idinkaga imanaya xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere, ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Yuusuf Cabdi Yacquub oo ah 60 jir naafa ah oo ku nool xerada Xagardheer. Waxaad wareysiga uga bogan doontaa nolosha iyo baahiyaha gaarka u ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka tirsan dadka murqmaalka ah oo ka hadlaya saameynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aada u kordhay xeryaha qaxootiga tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine. Aan ku bilaabay xubinta shaqsiga, Yuusuf Cabdi Yacquub waa guddoomiye hore ee guddiga naafada xeradii la xiray ee Camp Aws, haddana waa xubin firfircoon u dhaqdhaqaaqda dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Yuusuf waxa uu si faahfaahsan uga warramayaa caqabadaha nololeed ee u gaarka dadka naafada ah ee xeryaha qaxootiga marka laga yimaado duruufaha adag ee qaxootinimo oo ay la wadaagaan dadka kale ee xeryaha ku jira.
Walaale, nafta biyo nolosha caanaa la dhihi jiray, dadku waxa weeye ma haystaan wax biyo ay biyaraan ba carrada ka jirta, haddee inay abaarta tahay iyo inay matoorada jajabin yihiin ma naqaana. Qaxooti oo dambana waana la qaba, annaguna gaar baan u siinaa dhibaatada biyo la-aanta. Haddaan nahay naafada ku nool xeryaha qaxootiga oo Xagardheer, siiba Xagardheer baan haddaan ugu yaartiyaan jooga. Xagardheer maaragtay aada iyo aada oon ugu jiraa oo biyo hal sanaan biyo la-aan nahay. Marka tuubooyinku way xariirsan yihiin, biyana ma lahan. Hal caag baa qoyska maani ku dhaansanaya, laba caqbad heshen, hal caqbad heshen baana la leeyahay. Marka ninkii xoog leh biyo doonaya, ninkan xoog lahayn oo adeer curiyaan oo jajaban yaa biyo u doonaya. Waxaa loo doonayaa meelaha deegaanka ay jiraan oo sida Buurfo iyo oo kale loo arortay oo karatooyinka karate leh, ninkan nimaan karate lahayn aana jiidan karin oo bahalka ilaa iyo Buurfo aan laba caq saddex caq intuu Ingiriis ku xiray aan jiidi karin. Waad garanaysaa dhibaatada uu qabo oo xagga biyo la-aanta.
Waatay taas waa biyalaanta ka jirta xerada oo dhan. Idinkana waxaa idin gaara inaydan ka soo dhaansan karin meelaha fogfog oo biyo laga keenayo. Dhinacii nolosha ka waran, waa sidee nolosha dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga?
Xagga nolosha kale marka kuu soo harto, dee waagii hore qaxootigu ma qaxootiga xeryaha waa la xirhayaa, intaa la yaray waa tii la dhihi jiray, waayadaas hay-adihii tirada badnaa oo joogay waa tii kala yaraadeen, qaxooti oo dhan baan nala qabay laakiin anaguna gaar baan u sii hayna dhaqaalihii dhulka ku dhacay oo qaxootada wuxuu curyaan dhulka isii galeen hay'aduhu xilliyadii hore sakuuma waxa la yidhaahda noola qori jiray sakuumadii noola qori jiray oo nala siin jiray oo aan ku kaalmaysan jirnay kaarka aan qaadana ku kaalmaysan jirnay iyo hay'adana waa nagala jaray kuumada waxay ahayd wax maaratay WFP iyo hay'adaha ay iska kaashadeen iyo UN ay iska kaashadeen oo LWF ba qori jirtay waxay ahayd wax yar oo saacadeyn ah oo sakuuma la yiraahdo oo adeeg ay ku qaataan bay ahayd oo lacag ah lacagtaas waxay ahayd marka mobaylka kusoo dhici jirtay waa la bixin jiray qudaar bay kusoo adeegan jireen aduu 800 baa u dambeysay marka u dambeysay noogu dambeysay 800 bay ahayd marka waa hadda maan arag dhowr sano maan arkin marka intii corona uu imaaday ama dagaaladii Ukraine ay bilowdeen waaba ugu sii darnaynay oo haddii dadku waxa weeye waa curyaan ninkii hadii dad fiican ay gacanta ku hayaan mooyaan ninkii iska waatiga waa aad baa loo hooseeya ilaahay hadii xaqiisa maaratay lagama dhimanin laakiin waxaad moodaa dadkaasu inay maartay aad u liitaan oo maanta garab qabashay iyo maaratay iyo gacan ay u baahan yihiin
waxyaabo waxa jira u gaara dadka naafada ah oo inta badan aan rabashooda maqallo wax ka mid ah dhinaca shaqada oo kale dadkaasna inta badan waxay ku aan duceen aanay shaqaysan karin noloshoodii aanay kabi karin oo waxyaabaha qaxootiga la siiyo oo raashinka waxay ku kabi lahaayeen aanay awoodin bal dhinaca ka war
wallahi hortoole ninkii hadda naafo aho ama horey waxa uu yaqaanay ama hadda wax bartay dhowr jeer waa arkay dhalinyarada maaragtay dacwoonaysa oo leh waxbaan baranay shaqooyina ma haysana leh waan arkay haddii anigu hadda waxay ku dhacday ma aqaan waa madabta koor ay sheeganahayaan weeye xaggaas kama ay maaragtay kama hufno oo ma hadda bulshada kale sida shaqada loo siiyo ma aha waxaa ku soo haray shaqooyinka murqumaalka waagi hore waxaan caawin jiray oo na garab istaagi jiray oo sama layfud ay dadku wax u fujiyeen ama karibtooyin uga gadi jiray ama naga warqabi hay'adihii baa naga warqabi jireen waagi hore laakiin haddan ka warqabku waa dhamaaday wixii maaratay lagu isku caawin jirayna way dhamaadeen harqaamaha qaar la bari jiray harqaamaha la siin jiray qaar waxaa la siin jiray dowlad maaya maalgelin oo karibtooyin iyo cari iyo xoolo uga jiray wuxuu dhan ba abaarihii iyo gaajooyinka marka la dhibaatooday oo wax fiican la soo qaada la waayey oo macaashada cirka ay gashay oo haaska bariiska ahaa 4,000 baa laga dahaya qoyskiina waa qoys laga yaabo inuu ama 6 ama 5 ka kooban yahay wixii ay yaryar yihiin laga yaabo adina inuu habar uusan lahayn odayga curyaan uu dhex fadhiyo ilmihii dhex fadhiyo markaas hadii odayna ma shaqeeyo ilmihiina way yiriihiin oo waxbarashay sabaxii buug ku qaadanayaan maxaa meeshaas marka ka iman karo haa fariisa magaalada ka tirsan qor magaalada ka tirsan wax kale oo qudaar iyo warkooda iska daa marka hay'adii ku caawin jiray oo ku garab taagnaan jiray oo guriga soo gali jiray oo dhin jiray lifewood ama sakuuma ama waxay jirayna meeshu ka baxeen oo aradi biyihii iyo raashinkii cambuula ah baa isku soo haray oo galay ama baalkiga laba door hadda bariis baan qaadanayba waa roonaynba wixii haddana waxaan maqlay galay baa xareysan marka galay haddana biyeerta qoryo u baahan tahay qoryo aad ku karsato ma haysid
dhowrkii bilowday hadda aan soo dhaafnay meeshadu aad bay kor ugu kacday dadka xeerada jooga dhan baa ka cabanaya sidee dadka naafada ah ayay si gaar ah ugu saameysay meeshada kacday
warhabad qori aana ma helaysid macaashada waxaad soo qaadatana oo maaragtay aad hadda wax ku karsatana oo raashinkaad karsan lahayd horta waxaad wax karsataa waxa wax ku karsan lahayd aad soo qaadatana kor Soomaaha wixii baad ma la gooyin karinba marka ninkii waxaystayna wuxuu leeyahay waxaan walaalow intaas ka yar ma gaadi karo wixiina wax maaragtay aad awoodaba ma aha marka waxa weeye nolol maaragtay dhimashay iyo nolol inta u dhaxaysa baa lagu jiraa laakiin ilaahay baa leenahay oo dad alla ku xiran yaanahay marka qaxootigu waa qaxooti waxbarasho un waa haysana ammaanna waa haysana laakiin biyana ma haysano nolol kalena hadda aan axmedow maanta kuu sheegana oo qaxooti baan maanta yaanahayda ama caawin baan ka helna an ku helana anu hadda ma ogsooni
naafur waxay u baahan yihiin waxyaaba badan oo dad kale aan u baahnayn sida waxay ku socdaan hadday biro tahay iyo qalab kale iyo agab kale tahay mararka qaarkood roobab baa da'a biyo badan baa fudooyinka jiifa oo ku jira sidee bay taasu idin saameysay ma sa jirtaa ciidanka taageertaa wixii agab ah oo ay u baahan yihiin dadka naafada
waayadan waa la qalab la ay bilhi dadajabeen oo qofku ku raaqab u waayay oo guriga iska dhex fadhiyay oo baaskilada ay baabeen oo haddu alle mahayo qof uri aan oo bir sidaadaba ku socday ama baaskil ku socday raaqab la waayay maan la weydaa xogaa imaadeen baa lagu yiri aan hadda hay'ad imaade keentay ma aqaane ama ilbili asmaha ka soo keentay waan la iibiyay aan isku duban ay keenayaan baan u maleynayaa waynu kuma haasan yihiin dhibaatooyinkaasna walaal waa qabna gaar bay noo yihiin wax kasta oo maaragtay qaxootiga ka dhaca oo qaxootiga dhan ku dhaca haddana anagu waa u sii nugulnahay gaar baa u sii nahay
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Yacquub oo kamid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab tan iyo horaantii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022ka xeryaha qaxootiga waxaa aad looga dareemay sare u kac ku yimid maciishada waxaana sare u kacaasi uu saameeyey nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka murqmaalka ah ee dhaqaalaha yar ee ay ka helaan xooggooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda qaxootiga ah haashin deeqa oo bishiiba mar laga siiyo xeryaha ay ku nool yihiin ma kaafiyo oo raashinkaasi waxa uu ka dhammaadaa inta aan la gaarin wareegga kale ee raashin qaybinta ee bisha xigta cabdinaasir maxamed madow waa aabile 7 caruur oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab waa murqmaal ku shaqeeya gaari dameer uu xerada ugu soo guro qoryaha la shito wuxuu sheegay in dhaqaalaha uu qoryaha ku iibiyo uu ku filan la'yahay nolosha qoyskiisa maadaama ay maciishadu aad qaali u noqotay
wallahi wax weyn baa iska bedelay wax weyn iska bedelay tukaanka awl ligeel han jiray adiga 10,000 12,000 marka u banaato waaw bishii isticmaal jirtaa hadda isticmaal salaatan ee hadda waxaan u maleynaa bishan 5,000 lagu leeyay jajab marka waa mar walbo tukaanka aad ka soo aanaysaa lacag 6,000 macnaha 6,000 kuwada ama 7,000 oo balance ama 8,000 oo balance ay kugu hareeso marka dambe waxay gaaraysaa marka in lagu dhaho niyaho hadee intan ka badan macnaha lacagta kugu ma bixin kara qaab aad ku bixinaysana maala taa ma haysid tukaankii laga joojiyo lagu dhaho hadee niyaho ogow tan lagu leeyahay iska bixi marka tukaan kalena aad aadaysa alleena wixii ahaysay tukaanka aasiisay
maxamed maxamuud ali oo ay rafiiq shaqo wadaag yihiin cabdinaasir ayaa barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegay in hadda uu bixin la'yahay waxbarashadii caruurtiisa noloshii qoyskana uu dabooli la'yahay dhaqaalaha yar ee uu xaawa gurista ka shaqeeyo
xaawadii aan keenna markaan siisana 2,000 shilin isma keenaysa wixiisaas isu bixin la'yahay mid ku filan lama ahan waxyaalo badan baa jira kali raashinka hadda soo qaadato xaaladan kaafin kara xitaa hilibkii iyo biyihii iyo adiga waxba soo baxa umar walba meel ka soo baxa iyo waxbarashada ilmihii marka mid ku filan ma aha ilaa hadda shaqadaan ahayn noo filan noo weel taas dib u noo keenta waxa dad ka bixisay waxa dugsiga ilmaha lacag laga bixin jiray in loo kordhiyo raashinka raashinka loo kordhiyo aan ku soo qaadan waxa mid walba ku maafoolade aan ka soo qaadanahay waxay awlahayeen 1,500 waxaan ku soo qaadanaa 2,500 meelaha Soomaaliya waxaan ka dogsay dalin bariski wuxuu sii maraya 4,000 labukun imelahaas ay isha muqulbanaas aan qoran jirin isagana malku waxyaalo badan isbedelay
qoryaha la shito waxaa laga soo guraa masaafo xeryaha qaxootiga u jirta qiyaastii 90 kilomitir waxaa lagala kulmaa caqabado adag waxaana lagu maqnaadaa habeenno badan waa kuwan mar kale maxamed iyo saaxiibkii cabdinaasir oo ka hadlaya culeysyada ay kala kulmaan qoryaha oo aad u fogaaday
noo waxaa soo baxay qoryaha dee maxaa dhow 91kii ilaa hadda qoryaha la gurayaa marka awl way dhawaydo hadee bishii 4 biyaajo 3 biyaajo 5 biyaajo laga gali jiray hadda marka saaid bay u fogaadeen wax dhuma ahan qoryaha ayaga aad bay u fogaayeen marka waa adiga qoryihii oo haddana qolof faanaha qoryaha iska caadi ah baa waxa u maqnaanaysa 8 cisho u maqnaanaysa marka 8 cisho ama 9 cisho marka xilalka waxa uu si daran haddana xilliga roobka kala ugu daran oo ku sameeyneyso oo xoolihii waxa waday aan dhiiqa mararka qaar ay ku qabsaneyso aad marin karin qolgay waa 10 cish inay qaadato ama 10 iyo 20 cish inta dhulka ka koorahay oo ka yar angagaa inaad suugtaan macquul ah
waagii hore hadda way kala aad bay u kala dheertahay kunkii waagaas una fiic jiray hadda kunkii aan keenna aan faa sheegtay hal maalin adeeg lagu soo adeegto meesha aan tiraga u galnaa meeshii hore way ka sii duwan tahay oo ka sii fogaatay hadda aad bay u sii tageen oo tagay qoryihii oo meel laga soo guray aad bay u fogaadeen waxaan kala kulannaa waxyaalo badan aan kala kulannaa oo xagga qalabka aan wadanno oo naga halaabo aaladda kreatoyinka iyo waxa kamid ah inta soo baxalka dabqalo ay dhahaan ku cunay duurka la saraysanaysa wax ku shaqeeya wayso ninka saaxiibka ay kula socday inuu ku caawiyo ku guramaana waad wax ma qabsan karin oo aad oo gacanta ku duwanaa soo laabanaysa waxa kamid ah maska
نلاش دادك قحطي عكسك ورهاشنك الضيق ضايع لسيو وحيكوتي رسنت هاي شقوين سوتشر مرغمال يجنعسي وعدتك كقبطان حريها وحكلا أوتشر قيسس بيلك هلا إهلا دود كنول دلك الدبدة سامين تسر وقعم إيشد أول قدر يا ميد دلك كينيا أودن وعيسيات كيسي نلاش دادك قحطي أكو عجده دلك كينيا دقي استيال انت ايو انو قويق يهي برنامج عويس كالدابة تدبات كان انا مركز الدبي دين كو عليو عبدالسلام احمد عبدالسلام سالس وبرنامج الى الدادهين ايا
ما سند احمد عبدالله الشامع حاطة انا لقي استهيست تدبات كا
شعيلكم نسقان ما ييسو نصيبكونا تحر مسيو مستيح لبدي وذاقي سيدينا عصيرين نجمة دادالة شعيلكم نسقان ما ييسو نصيبكونا تحر مسيو مستيح لبدي وذاقي سيدينا عصيرين نجمة دادالة
برامجكنا عويس كرداب تغضات كان هالكاس ايان كسوا افميريا برامجكو حيث نسو السيني انيقو ها عبدالسلام سلس يسابكي احمد عبدالله جامع احمد ديري